Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušalci, dobar dan. Na Radio Beogradu 2 počinju Kulturni krugovi, dnevni magazin kulture. Jovana Milovančević vas pozdravlja na početku emisije. Kulturno-prosvetna zajednica Srbije 58. put dodelila je danas Vukove nagrade za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu, na širenju kulture, obrazovanja i nauke u Republici Srbiji i na svesrpskom kulturnom prostoru. Priznanja su uručena danas u zgradi predsjedništva na Andrićevom vencu, a mi ćemo u kulturnim krugovima čuti izveštaj sa tog događaja. Slušat ćemo i muzičku kritiku Srđana Teparića o koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a i pijaniste Kemala Gekića. Minuti kulturnih krugova bit će posvećeni i vizualnoj umetnosti. Biće reči o izložbi Marka Brogana Učini sebi dobro u galeriji Studentskog kulturnog centra Kragujevac i postavci Kipuka Marije Čolić u galeriji Kolarčeve zadužbine. Jedno od najpoznatijih i najvoljenijih imena beogradskih kulturnih krugova bilo je Milan Vlajčić. Ovaj naš istaknuti filmski, književni kritičar, publicista i novinar iznenada je sinoć preminuo u Beogradu, a mi ćemo ga se na kraju današnjih kulturnih krugova setiti kroz reči njegovih prijatelja i kolega. Ostanite sa nama, sa vama smo do 15 časova 55 minuta. She was walking in the street, looked up and noticed he was nameless, he was homeless. She asked him his name and told him what hers was. He gave her a story about life with a glint in his eye and a corner of a smile. One conversation, a simple moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a jet to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up, rise up, yeah. Ooh, she's riding in a taxi back to the kitchen, talking to the driver about his wife and his children, on a run from a country where they put you in prison for being a woman and speaking your mind. She looked in his eyes in the mirror and he smiled. One conversation, a single moment, the things that change us if we notice when we look up sometimes. They said I would never make it, but I was built to break the mold. The only dream that I've been chasing is my own. So I sing a song for the hustlers trading at the bus stop, single mothers waiting on a check to come, young teachers, student doctors, sons on the front line knowing they don't get to run. This goes up to the underdog. Keep on keeping at what you love, you'll find that someday soon enough you will rise up. Yeah.
I kao što smo na početku kulturnih krugova koje slušate na Radio Beogradu 2 i rekli, u predsjedništvu Republike Srbije danas su 58. put uručene Vukove nagrade koje Kulturno-prosvetna zajednica Srbije dodeljuje za naročite rezultate ostvarene u stvaralačkom radu na širenju kulture, obrazovanja i nauke. Imena ovogodišnjih laureata Vukovih nagrada saznajemo u prilogu koleginice Sare Arsenović.
Vukova nagrada dodeljuje se tradicionalno u februaru od 1964. godine, a dobitnici izuzetne Vukove nagrade za 2021. su istoričar profesor Predrag J. Marković, književni istoričar i teoretičar profesor emeritus Dušan Ivanić i profesor Jovan Delić, književni kritičar i teoretičar.
Gete, Vukov savremenik, je govorio da je samo lopov skroman i niko od nas koji je dobio tu nagradu ne može biti skroman. To je nagrada republičkog nivoa i trebalo bi da zna zašto ju je dobio i šta ga je ovdje dovelo. Mi smo zaista na neki način to žestoko zaradili. Andrić ima jednu rečenicu koju bih ja uvijek potpisao kao svoju, odnosno kao dio svoje biografije. On kaže, sve što sam u životu dobio i što mi je dato, dodeljeno, sve sam platio dva puta više nego drugi, ili barem dva puta više nego drugi. Ljudi koji rade svojim mozgom i nisu dali mozak, odnosno, što bi rekao Vuk, pod arendu. On prezire te koji daju pod arendu i koji rade sa svojih 10 prstiju i nemaju oslonca ni na koga da ubogaju svoje ruke, onda ti ljudi stvarno moraju žestoko da plate da bi bili primijećeni. Bez obzira što sam ja veoma zahvalan što su nas primijetili, što su nas predložili i što su nas odlikovali, da tako kažem.
Ove godine odluku o nagrađenima doneo je žiri u sastavu predsjednik profesor Darko Tanasković, profesor Milovan Vitezović, Zoran Guto, Uroš Dojčinović, Bora Dugić, Selimir Radulović, Elizabeta Ristanović, Radovan Trnavac Mića i Živora Dajdečić, generalni sekretar Kulturno-prosvetne zajednice Srbije.
Kada se za nekoliko vekova bude pisala nova istorija srpskog naroda, ovaj period ostaće zapamćen jer je napisan stotinama imena dobitnika Vukove nagrade. Delim vas zaslužnih ljudi koji su čitav život posvetili lepoti, humanosti, miru i stvaranju, čineći svakodnevno našu Srbiju lepšom i boljom i plemenitijom. I sada, posebno ovogodišnjim dobitnicima i svima onima iz svakog kutka Srbije koji su upisali u knjigu najveći čekajući one koji su možda slučajno izostali iz svih letopisa i za one koje tek stvaraju ovaj put. Koliko Vukova nagrada predstavlja veliku čast za dobitnike, toliko i njeni dobitnici čine veliku čast kako kulturno-prosvetnoj zajednici, tako i kulturi, prosveti, nauci naše republike.
Među dobitnicima jednog od najznačajnijih priznanja u srpskoj kulturi, koje se dodeljuje na republičkom nivou, su između ostalih profesor dr. Stojan Berber, Dušica Milanović, Božidar Plazinić, Slavica Stefanović, Sava Stepanov, kao i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije. U ime Ministarstva kulture i informisanja nagrađenima i okupljenima se obratila pomoćnica ministarke Slavica Trifunović.
Treba posebno pohvaliti rad Kulturno-prosvetne zajednice Srbije, rad žirija koji su donosili odluke o nagrađenima, jer su uvek imali u vidu sve one pregaoce koji su u svom domenu rada davali doprinos uzrastanju nacionalne kulture. Zato je Vukova nagrada zalog budućnosti Srbije i srpskog nacionalnog prostora. Ona je živo svedočanstvo vitalnosti, umetnosti i nauke našeg vremena. Ove nagrade je pokrovitelj neiscrpnog kulturnog bogatstva moderne Srbije, oličenog u delima dobitnika.
Laureati izuzetne Vukove nagrade su i gimnazija Žarko Zrenjanin iz Vrbasa, Srpski nacionalni savjet Crne Gore iz Podgorice i časopis Borba iz Beograda. Vukove nagrade dodeljene su 58. put uz nadu organizatora da će se jubilej, 6 decenija ovenčavanja izuzetnih stvaralaca i kulturnih poslenika, obeležiti sa više gostiju, bez maski i uz čestitanja sa zagrljajima.
U 15:13 na Radio Beogradu 2 slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a sinoć je u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine nastupio hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom maestra Bojana Suđića. Solisti su bili Višnja Radosav, Stevan Karanac i Kemal Gekić. Slušamo kritiku Srđana Teparića.
Što se ruske simfonijske muzike tiče, dirigent Bojan Suđić je prema njenom izvođenju oduvek gajio posebnu vrstu senzibiliteta. U tumačenjima muzike Čajkovskog, Rahmanjinova, Skrjabina i drugih kompozitora poznog 19. i prve polovine 20. veka, ovaj dirigent je uspevao da kroz široke dramaturške lukove ostvari upečatljive emocionalne vrhunce. Kroz 6 stavova simfonije broj 1 Aleksandra Skrjabina, Suđić je pokazao da na poseban način doživljava neobičan malerovsko-slovenski sklop. Svaki od stavova izveden je kao zaokružena celina sa jasnom idejom šta se od interpretacije želi. Prilično podmlađen simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pokazao je dobar zvučni potencijal, ali se čini da je izuzetno komplikovana Skrjabinova partitura zahtevala više proba. Povremeni upadi nisu bili precizni, a naročito su znale da zasmetaju greške u interpretaciji notnog teksta, pogotovo od strane duvačkog ansambla. Ipak, neke od odlično ostvarenih epizoda, kojima smo mogli slobodno da se prepustimo, najveći su kvalitet ove interpretacije. Posebno bi trebalo da se istakne nastup mezzosoprana, tenora i hora u poslednjem stavu simfonije. Kao soliste mogli smo da čujemo dobro izabran pevački par Višnju Radosav i Stevana Karanca, koji su bili najprijatnije iznenađenje ove večeri. Nastup pijaniste Kemala Gekića verovatno da je bio jedan od razloga zbog koga je velika dvorana Kolarčeve zadužbine bila prilično puna. Gekić je poznat po ekstravagantnim nastupima na kojima specifičnom listovsko-faustovskom pojavom i gestovima na vešt način komunicira sa publikom, što je u svetu izvođaštva verovatno postoji od momenta kada je prvi čovek uzeo neki instrument u ruke. Koncert za klavir i orkestar broj 3 u D-molu Sergeja Rahmanjinova jedan je od onih koje publika obožava i koji je po sebi atraktivan, ma koje izvođenje da je u pitanju. Gekićeva pojava i sam koncert već su dovoljan razlog za snažne ovacije koje je ovaj pijanista doživeo. Već od prvih odsviranih tonova stekao se utisak da solista nije baš raspoložen za saradnju sa orkestrom i da je svet za sebe u odnosu na gusto orkestarsko tkivo koje je psihološki nemoguće razdvojiti prilikom slušanja, jer prožima bezbrojne pasaže i melodije ovog simfoniziranog koncerta. I sa tog stanovišta zaista bi trebalo pohvaliti dirigenta Bojana Suđića, koji je sve vreme uspevao da pod kontrolom drži orkestar, kao i da ne propusti ni jedan Gekićev ekstravagantni potez. A ti potezi ticali su se agogike koja je bila isticana i na nekim mestima na kojima nije očekivana, što je opet regularno ukoliko logika izvođača nalaže da se nešto kroz muziku posebno naglasi. Spoljni utisak je međutim da su promene tempa kod Gekića bile stvar kaprisa, a ne nekog unapred zacrtanog plana. Sa stanovišta tehnike superioran, Gekić je brzo prelazio kroz pasaže koje pritom izuzetno vešto spajao sa desnim pedalom. Nekako se međutim čini da su brzi pasaži i snažni završeci fraza bili jedini cilj prethodnog dinamičkog kretanja, kao da je celokupnoj interpretaciji nedostajalo dubljeg saživljavanja sa muzikom Rahmanjinova. Na takav način stekao se utisak da je sve što je pijanista želao da pokaže bila stvar trenutnog izbora. Ipak, auditorijum očigledno voli Gekićeve nastupe i na kraju bismo trebali da pohvalimo muzičku produkciju Radio Televizije Srbije, koja je povukla potez kojim je pokazala da publika može da se vrati u koncertne sale. A taj zadatak čini se najvećim izazovom za produkcijske kuće u sadašnjem trenutku.
Se tu quiseres, quando quiseres, dou-te mais comprimido. Até apanho os cacos de vidro e deixo-te adormecer. Se tu quiseres, quando quiseres, diz-me que horas te chamo. E até finjo sempre que te amo, que não te quero perder. Dou-te a chave de casa, fico a ver-te partir. Mudo se quiseres eu paro de te mentir. Se tu quiseres, quando quiseres, empresto-te a minha vida e fico só aqui estendida, oh, danço só para ti. Se tu quiseres, quando quiseres, chamo-te meu amigo e fujo agora daqui contigo, posso até morrer por ti. Eu dou-te a chave de casa e fico a ver-te partir e mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te mentir. Chave de casa e fico a ver-te partir e mudo o lençol da cama, mas se quiseres eu paro de te
mentir. 15 časova 21 minut, slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture na Radio Beogradu 2, a u galeriji Kolarčeve zadužbine ove nedelje je otvorena izložba umetnice Marije Čolić, interesantno naslovljena Kipuka. O ovoj postavci, koju možete videti do 26. januara, sa autorkom je razgovarala naša Nada Babić.
Marija, za početak, otkuda ovaj naziv za izložbu i šta Kipuka zapravo znači?
Kipuka je pojam koji je havajskog porekla. Na njega sam naišla sasvim slučajno u romanu Na zemlji smo nakratko predivni, pisca Ocean Vuonga. To su ostrvca zemlje koja su, znači, nakon erupcije biološki rezervoari ili utočišta za biljke i životinje. Kod mene imaju simboličko značenje kao ostrvca smisla u bujici egzistencijalne teskobe.
U vašem radu dominira figura konja, pa evo zašto?
Konj za mene kao motiv je bitan još od ranog detinjstva, potpuno neobjašnjivo, jer nijedna ljubav ne može da se objasni. I kao figura mi je interesantan za slikanje i često ga koristim kada istražujem neku novu tehniku, zato što on za mene predstavlja baš tu kipuku, jedan otklon od stvarnosti, jedan odmor od stvarnosti i nekako na toj figuri mogu da kad je radim, da se opustim i da prepustim se samoj tehnici i istraživanju i nekako da to ide svojim tokom.
Da, evo kada ste spomenuli tehniku, a govorit ćemo kasnije i o samoj formi, vi slikate na staklu i ta tehnika, može se reći, nije baš zahvalna za rad.
Nije uopšte zahvalna, veoma je teška i nepredvidiva. Počela sam da istražujem kako akvarel i tuš, kako mogu na staklu da napravim to što pravim na papiru. Jer staklo je sa jedne strane vrlo nezahvalno, a sa druge strane može da da takve fenomenalne rezultate i tako neke teksturice koje na papiru ne mogu da se dobiju. Pritom je transparentno i kada se urami može da dobije taj 3D efekat. Mm-hmm. Znači, obično radim noću i to onda mora da se suši celu noć jer ja koristim puno vode, puno boje, dosta je ta površina natopljena je vodom i nekada se dešava da ujutru potpuno zateknem neki neobičan rezultat, nešto čemu se nisam nadala,
da.
Sasvim neka neočekivana i dobra rešenja i onda ih ostavljam.
Da, ali kada govorimo o formi, vi forme koje slikavate, one su svakako s jedne strane čitljive, ali s druge strane imaju i ta apstraktna značenja.
Da, da, da. Trudim se da budu što apstraktnije, ali nekako da ne budu potpuno apstraktne, jer onda ću se ja izgubiti u tome što tražim. Evo, dosta pratim preko Instagrama slikarstvo, je nekako tu, prisutno je, ne može ga ništa potisnuti i sve tehnike dolaze u obzir, svi stilovi. Znači, sada smo u jednom potpunom pluralizmu i sve je dozvoljeno.
Uh-huh. Na ovoj izložbi je oko 50 radova, tu su minijature, ima i onih radova većeg formata, pa kako ste napravili ovaj odabir?
Pa nisam imala mnogo tehničkih uslova da pravim ove veće formate, tako da ima dosta manjih formata i ima 20 minijatura. Ima tih srednjih formata i jedan onaj poliptih iz 4 dela.
Uh-huh. Koji je jako zanimljiv, da.
Jeste, da, svi su nekako se za njega, on je ispao neko centralno delo tu. Jako je teško da se radi u velikom formatu. Znači, mnogo sam stakala polomila, veoma je nezgodno.
Kao što smo rekli, ta tehnika i nije baš zahvalna za rada. Vi ste izlagali do sada na dosta grupnih izložbi. Samostalnu izložbu ste, ako se ne varam, pre par godina imali u galeriji Beogradske tvrđave, ali i u Kanadi.
Znači, 2017. sam imala prvu izložbu u srpskoj Serbian Heritage Academy Gallery u Torontu, a druga u galeriji Beogradske tvrđave, ona se zvala Fluidnost forme i tu sam već počela da te motive razlažem na apstraktnije malo forme, tako da je ovo sad neki logičan nastavak i prilično odskočila sam od tih nekih starijih akvarela jer dosta su, sama tehnika je dosta promenila tok.
Način tako, rada, koji da. Marija, najlepše vam hvala na razgovoru.
Hvala vama, Nado.
It's a sin to tell a lie and to be tricked at the truth. That depends on what you do and don't believe what you have hidden up your sleeve. Younger than your shadow and as sweet as your tooth. What have you forbidden from my view? What have you kept from me? What have I held from you? What will they say when they haul you away? Will anyone miss you or kiss you to say goodbye?
Goodbye.
With a tear or a coin for your eye. And they finally trick out the truth. There are witches in the air, jack-o'-lanterns on the stairs, and a wig to turn your hair electric blue. Ghouls are sighted, children frighted, superheroes and villains, wondrous women by the millions who fade to the parade and join the masquerade. Right outside your door, a werewolf and his claw, painted faces with a penny chew and Kensington gone. Mussolini and his mistress in defeat, and a witness with a cutlass, a ranger winding sheet, singing, leaning on the lamppost on the corner of the street. The Marxist cheery working girl, Groucho, Chico, Harpo and Carl. She's tattooed from her head to toe. She's inky like a girl I know. A contagion of invidia, just like the famous Lydia. Just like Helen, maid of Troy. The Minor Bird, the Myrna Loy.
Better Lou were wrestling in the parlor, playing cards with Gustav Mahler. We were calling every hand and every home to a silent movie pianist accompanying the action from our description and distraction. Playing vamps and thrills and rambles, sound effects and rags and rumbles, without even breaking stride, just as the blood of empire dips his bride. We were so scared that we knelt down to pray with a bishop by Bacon, who caused some dismay, who summons up tormented souls doused with feathers and molasses and the ashes of unholy crosses. Somebody has to die before we trick out the truth. I'll be coming back and I will turn the screw longer than the shadow of some Pulp Fiction sleuth. Standing in a costume of your choice, Lady Godiva on a horse, and Godzilla, of course. For it should be part of the end of the day, when angels attend you to whisk you away. We are falling down deep like children into sleep, and the candy has been counted, and the bonfire will be haunted by orphans who were hurt but never seen. Each and every Halloween, what would they say when they all look away? Will anyone miss you or kiss you to say goodbye, goodbye, with a tear or a coin for your eye? When they finally trick out the truth, when they finally trick out the truth.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Eko. Provedite večer uz muziku Beethovena i Brahmsa. Simfonijski orkestar RTS. Solista Ivan Bašić, klavir. Dirigent Srboljub Dinić. Kolarčeva zadužbina, subota 19. februar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Ja sam hodač po žici, Bog odavno zna. Ja sam raz apet između jave i sna.
Vlada i bajka, novi CD, Hodač po žici.
Ja plovim sam, gde smo bili i šta smo radili.
BGP, RTS, u prodaji.
Eko.
Slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, a iz Ministarstva kulture i informisanja Vlade Republike Srbije izdato je saopštenje za javnost da je usvojena odluka za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi. Odluka o dodeli nacionalnih priznanja doneta je posle 8 godina, a na predlog Komisije za utvrđivanje ispunjenosti uslova za dodelu priznanja za vrhunski doprinos nacionalnoj kulturi, odnosno kulturi nacionalnih manjina, a na osnovu predloga reprezentativnih udruženja u kulturi i nacionalnih saveta nacionalnih manjina. Ovo priznanje su dobili sledeći umetnici: pesnik Đorđe Sladoje, književni prevodilac Neda Bobić-Nikolić, kompozitor Zoran Erić, pijanistkinja, čembalistkinja, pedagog i publicista Smiljka Isaković, likovni umetnik Jovan I. Rakidžić, umetnički fotograf, fotodizajner Rajko Karišić, filmski scenograf Miljan Kljaković, dramatičar dramski umetnik i glumac Bogdan Diklić, dramski umetnik i glumac takođe Vojislav Brajović, dramski umetnik i glumac Lazar Istovski, baletski umetnik Konstantin Kostjukov, arhitekta Vasilije Milunović, muzičar, instrumentalista i harmonikaš Ljubiša Pavković, stručnjak u kulturi profesor dr. Mirko Kovačević, etnomuzikolog Dimitrije Golemović, kritičar, istoričar i teoretičar filma Božidar Zečević, stručnjak u kulturi Radoslav Zelenović, vokalni solista Maja Đaklijevska, pozorišni reditelj Miroslav Benka i vokalni solista i muzičar Borisav Đorđević. A zvukom ćemo u narednim minutima kulturnih krugova do Kragujevca i do tamošnjeg studentskog kulturnog centra. Mark Brogan je studiju umetnosti završio na Goldsmiths College u Londonu 1997. a više od 15 godina živi i radi u Beogradu. On je izlagao u nekoliko beogradskih galerija, a sada se prvi put predstavio i kragujevačkoj likovnoj publici u studentskom kulturnom centru. To je razlog zašto zvukom idemo tamo na događaj koji je za današnje kulturne krugove zabeležila koleginica Biljana Nešić.
Tokom nekoliko dana boravka u Kragujevcu, Mark Brogan oslikao je deo zida kontakt galerije Studentskog kulturnog centra. Uz novonastali rad predstavio je slike na papiru i zidu, a izložbi je dao naziv Učini sebi dobro. Zašto ga je motivisala maksima Jean-Jacques Rousseau, koja u celini glasi Učini sebi dobro, a da što manje zla naneseš drugima?
Jako je teško da razlikujemo između šta je dobro i šta je nije dobro. Sve zavisi od koliko informacije imaš. I što više informacije imaš, što bolje možeš da razlikuješ između dobra i zla.
Zoran Ignjatović, akademski slikar iz Kragujevca, je otvarajući izložbu Marka Brogana posebno istakao značaj političke angažovanosti koja je vidljiva u njegovom radu.
Mark je za mene jedno fino otkrovenje, u principu slika veoma neobično i ono što je za njegov rad jako bitno, kao što bih ja izdvojio kao jednu bitnu stvar, je njegova politička angažovanost koja je stvarno praktično najbitnija odrednica njegovog slikarstva trenutno, ovo što mi vidimo ovde. On se u principu bavi temama koje su nama svima jako bitne, ali ih mi manje više kroz ovaj, kao što on reče, ogromnu priču informacija koja se pojavljuje, gde mi sad moramo da proveramo šta je tačno, šta nije tačno i tako dalje. Ali definitivno seče se drveće, drugo obrazovanje je u problemu, on ima baš jedan rad posvećen upravo tome u svom nekom ličnom obrazovanju i tako dalje. O nekim muralima i grafitima koji su prekrečeni pa opet vraćeni. Znači on govori bukvalno o aktualnim trenucima u našoj zemlji.
Na slikama Marka Brogana ispisani su i tekstovi koji dodatno podstiču na razmišljanje o ambivalentnom vremenu u kojem živimo.
Želio sam, kad sam napisao na slika, da vidim kako ljudi reaguju na prisustvo tog teksta na slika. I da vidim, isto to je bilo izazov za meni, da vidim, pošto čitam filozofiju već 10-15 godina, ozbiljno, i se bavim filozofijom. I da vidim da li mogu da kažem nešto originalno ili da primenjujem ovu filozofiju na nešto što mi je aktualno sada. I meni je bilo interesantno, treća stvar je bilo da je ova slika i tekst i odnos između slika i teksta. To je meni bilo isto interesantno.
Tokom boravka u Srbiji, Mark Brogan afirmisao se kao umetnik, ali izgradio reputaciju prevodioca knjiga i tekstova za galerije i ustanove kulture sa srpskog na engleski jezik. Govori o tome koliko prevodilaštvo utiče na njegovo stvaralaštvo.
To je jedan način kako da dođem do sadržaja za slika, pošto kao ja sam prevodio dosta vezano za nedavnu istoriju ova zemlje. Uglavnom prevodim tekstove u oblasti kulture i društvene teorije i to. I mislim, oni preobrađuju ono što se desilo ovde u prošle 30 godine. Tako da je, na primjer, kad naletim, naiđem na nešto što mi na neki način šokira ili interesuje, ja mislim da je, ja to koristim u svom radu.
Izložba Marka Brogana u Kragujevačkom studentskom kulturnom centru biće otvorena do 23. februara.
Sinoć je sve rastužila vest da je u 83. godini iznenada preminuo naš istaknuti filmski, književni kritičar, publicista i novinar Milan Vlajčić. Njega i njegovog po mnogo čemu renesansnog dela se u narednim minutima sećamo kroz priču Vladimira Đudovića.
Rođen 1939. godine u Beogradu, diplomirao na Filološkom fakultetu u Preslenici, Milan Vlajčić još od studentskih dana piše književne kritike i eseje u tadašnjim omladinskim, ali i kulturnim časopisima. Uz književnu kritiku bavi se i teatrom, piše i radijsku kritiku, od početaka televizije se bavi njenim dostignućima, a najšira javnost ga zna otkada postaje stalni filmski kritičar lista Politika. Ta stalna radoznalost, renesansni duh Milana Vlajčića, od mladosti je fascinirala između ostalih i njegovog višedecenijskog prijatelja i kolegu, novinara Petra Pecu Popovića.
Pa ako smijem da kažem, dok ga nisam upoznao, bio sam ubeđen da iza tog imena Milan Vlajčić postoji neka tajna organizacija sa istim imenom i prezimenom. Prvi koji piše znalačke tekstove o književnosti, da postoji drugi za koga nema nikakvih tajni kad je film u pitanju, treći što ne izlazi iz pozorišta, galerija ili koncertnih sala, četvrti koji stalno sluša radio, peti što uspeva da isprati šta se dešava na televiziji i šesti koji je zapravo bio zagovornik i čuvar vrednosti rock'n'rolla koja dolaze u medije. Znate šta? On je jedan od retkih pripadnika svoje generacije koji nije naseo na priču da internet radi protiv srpskog naroda. Znate, ja pre nego što sam ga upoznao, čuo sam za zvezdaša sa Čubrske padine koji je duboko ubeđen da od Stjepana Bobeka boljeg fudbalera nikad nije video. Znate, znao sam i za istoimenog, kako vam kažem, sveznadara na Dinarevojskoj liniji koji svoja ono prava, beskompromisna mišljenja o najdelikatnijim pitanjima i dostojanstveno i hrabro iznosi pred javnost. Moderno, što bi rekao i danas, on je bio beogradski analogni Google mnogo pre 1998. kada je Google i postavljen internet. Pa on je bio primer kako intelektualni Beograd treba da bude. Milan Vlajčić je bio, kako da vam kažem, nepotkupljiv u svojim stavovima i nije se stideo da kaže ono što vredi i da glasno progovori o stvarima koje brukaju ne samo Beograd, nego kompletnu kulturu ove zemlje i koje podsjećaju na vrednosti koje smo mi, kad smo postali samo Srbija, pokušali da zaboravimo, a koje su bile integrativni deo tih jugoslovenskih vrednosti. Znate, Milan je bio svetski beograđanin, svetski čovek. I to ne treba nikad gubiti iz vida. I ta vrsta gospodstva, to će nam faliti.
Novinar i publicista i u penziji zadržava svoj izvanredni, ljubopitljiv duh. Pisao je za više novina u posljednje vreme i internet portala, produžavajući na taj način plodnu karijeru. Dobitnik više priznanja za raznovrsnu kritiku, ali i doprinos kulturi ovog grada, ove zemlje i države prethodnice, Milan Vlajčić je bio i sudeonik i svedok najznačajnijih kulturnih manifestacija kod nas, pri čemu je sam posebno izdvajao Beogradski fest. Mlađi kolega, filmski kritičar, trenutno i sekretar za kulturu grada Beograda, Ivan Karol.
Fest se na neki način, i to mi je jako važno, i odužio Milana Vlajčića za njegovog života. Naime, mi smo 2020. godine u septembru obeležili 50 godina od osnivanja festa i tom prilikom smo u Skupštini grada Beograda podelili 50 plaketa, festovih 50 za 50 pojedinaca koji su svako na svoj način i svog domena doveli fest do ove velike godišnjice. I jedan od dobitnika koji tada bio u Skupštini grada i preuzeo tu plaketu je upravo bio gospodin Milan Vlajčić. Svakako da će u godinama koje slede njegov ime biti vezano na neki način za fest. Fest ima nagradu koju dodeljuje već nekih 10-15 godina koja se zove Nebojša Đukelić po njegovom kolegi, nekadašnjem selektoru festa, i mislim da je više nego izvesno da ćemo u nekom narednom periodu ili imati neku nagradu koja će nositi ime Milana Vlajčića ili kada se za to steknu zakonski uslovi i neki drugi vid obeležja koji će Beograd trajno vezati, odnosno vezati uspomenu i sećanje na Milana Vlajčića za sve nas.
Neobična blagost, sistematičnost, erudicija, solidarnost sa kolegama, pravo mentorstvo izraženo ka mladim novinarima naših redakcija kulture, Milana Vlajčića ili našeg Vlaju, odavno su srstali u omiljene veterane novinarskih kritičarske pisane reči, originalnog čuvara beogradske, srpske i južnoslovenske kulture. Vlajčić je bio oštar i uporan hroničar i komentator društvenih prilika već decenijama kod nas, hrabar primjer pravog intelektualca. Pred kraj izdvajamo i Vlajčićev izbor 5 najboljih filmskih ostvarenja svih vremena.
Svako treba da pravi svoju listu, dakle ta lista obavezuje mene. Ali ako treba da dam 5-6 filmova, Građanin Kane, Vertigo Vrtoglavica, Rubljov, Atalanta Žana Vigoa, to je bio najveći genij u istoriji francuskog filma, i recimo Kum 1 i 2, to su moji omiljeni filmovi, neki od njih sam gledao i po 10.
Vreme i mesto sahrane Milan Vlajčića bit će naknadno saopšteni.
Među vremenu je saopšteno da će posljednji ispraćaj za kremaciju Milana Vlajčića biti u sredu 16. februara u 12 časova i 30 minuta na Novom groblju u Beogradu. Ovom informacijom završavamo današnje kulturne krugove, na čijem kraju vas pozdravljaju Tanja Kosanović, Zoran Tasić, Nena Đorđević, Milenko Mićanović i Jovana Milovančević. Prijetan i lep dan i do slušanja.